Vi er altså kommet inn i Johannes evangeliet 7. kapittel, og det vi skal innom litt nå er hva skriften forteller om Messias. Og disse programmene som vi sender nå i veien gjennom Bibelen, de går på mange språk, som jeg har sagt noen ganger tidligere, og kanskje et annet språk som vi skal tenke litt på i dag er det arabiske. Og la oss huske de bønn kanskje om at Guds ord må gripe inn og ta fatt i de som lytter til, som det kanskje også kan gjøre med oss og med deg og meg. Men nå skal vi da se litt av hva det står i Johannes 7:42-43. Sier ikke skriften at Messias skal være av Davids ett og komme fra Betlehem, Davids hjemby? Da ble det splittelse i folkemengden på grunn av ham. Han var av Davids ett og kom fra Betlehem. Det var der han først berørte denne jord, Jesus. Han hadde, skal vi si det slik, en landingsplass i den lille skrøpelige stallen i en liten, skal vi jo kanskje si det på den måten, småby. Kanskje ikke så stort. Og det er kanskje ikke slik som det er når vi kanskje får julekortene tilsendt ifra barnet i krybben. Han begynte i Betlehem, men han ble ikke der under sin tjeneste på jorden. Om disse menneskene som vi leste om virkelig ønsket å kjenne saken, så kunne de ha fått vite at han ble født i Betlehem, og at han på den måten fullbyrdet profetiene. Det er han som gir disse folkene innbydelse til å komme og drikke, men i stedet for så satte de opp sine forsvarsverker, og så blokkerte de sin tanke mot sannheten. Og det vil alltid være splittelse blant mennesker om hvem han er inntil han kommer igjen. Da kommer han som herskeren. Da vil det nok ikke være noen tvil. I vers 44 står det noen ville gripe ham, men det var ingen som la hånd på ham. Det kunne de ikke. Hvorfor det? Tiden hans var enda ikke kommet. I vers 45-46 så står det slik: «Vaktene kom nå tilbake til overprestene og fariseerne.» «Hvorfor har dere ikke ført ham hit?» spurte de. De svarte: «Aldri har noe menneske talt slik som denne mann.» Hvilket vitne spør disse mennene ga om Jesus? «Aldri har noe menneske talt slik som denne mann.» Han var en stor lærer, men det er ikke gjennom hans undervisning at vi blir frelst. Han frelser oss gjennom sin død og sin oppstandelse. Men la oss nå se videre i vers 47 og utover litt grann. Er dere også ført vill, sa fariseerne? Har kanskje noen av rådsherrene trodd på ham, eller noen av fariseerne? Men denne hopen som ikke kjenner loven, forbannet er den. Nikodemus, en av deres egne, han som hadde kommet til Jesus, sa da: «Vår lov dømmer vel ikke en mann før han er blitt forhørt, og en vet hva han har gjort.» «Er kanskje du også fra Galilea?» spurte de. «Gransk etter, og du vil finne at ingen profet kommer fra Galilea.» Så gikk de hjem hver til sitt. Dette er altså den Nikodemus som kom til Jesus om natten. Og jeg tror at Nikodemus fattet tillit til Herren den natten han fikk møte han, når han fikk møte Jesus. Han er en fariser, og han forsvarer Jesus. Og så forsøker de å latterliggjøre han gjennom en morsomhet. Er du også fra Galilea? Det synes å være et handicap for dem. Det var på samme måten som byfolk mange ganger gjør narr av folk som kommer inn fra distriktene. Og det er interessant å legge merke til at de ikke kjente skriftenes fakta. Ingen profet kommer fra Galilea. Rett forstått så hadde han hverken kommet fra Galilea eller fra Betlehem. Han hadde kommet fra sin herlighet. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Slik står det i Jesaja 9,6. Sønnen kom fra himmelen. Så gikk de hjem hver til sitt. Det var ingen som inviterte Jesus med seg hjem. Det var en festkveld. men Jesus gikk ut til Oljeberget. Så langt som vi vet tilbrakte han aldri en natt i Jerusalem. Hva med deg? Går du hjem og sturer med ditt eget og lar Jesus stå utenfor? Eller har du tatt imot hans vidunderlige innbydelse så at du lever i den kjærlighet og i det lys som stråler fra hans åsyn? Nå skal vi se litt videre i det neste kapitlet. Vi er ferdig med det syvende, og nå går vi inn i det åttende kapitlet. Og her vil vi møte Jesus i tempelet, og så tilgir han kvinnen som blir grepet i hor. Eller det som kanskje brukes mer ekteskapsbrudd i vår tid, men det hor det gjelder. Dette kapitlet, kapittel 8, starter med en kjent episode om kvinnen som blir grepet i hor, eller i ekteskapsbrudd. Johannes har som metode å legge merke til den samtalen som etterfølger Jesu undergjerninger. Det var en skarp konflikt mellom Herren og de religiøse lederne på bakgrunn av at denne kvinnen og det som burde vært en straffereaksjon mot henne. Ut fra denne situasjonen sprang den vakre talen der Jesus fremstiller seg selv som verdens lys. Episoden som denne kvinnen, som dekker de første 11 versene i dette kapitlet, er ikke med i alle tekstutgaver, men den finnes i pålitelige manuskripter. Augustin skriver at denne hendelsen ble utelatt av angst for at den ville oppmuntre til ekteskapsbrudd. Men hvis vi leser den nøye, så vil vi se at Jesus ikke forsvarer synd. Han fordømmer den. Og derfor tror vi at det både er en vitenskapelig og en moralsk grunn til å se på denne hendelsen som en del av Guds inspirerte ord som Jesus formidlet til datidens mennesker. Men nå skal vi se, når Jesus er i tempelet, og så tilgir han kvinnen da, som var grepet i hor. La oss ta med de første 2 versene. Og Jesus gikk ut til Oljeberget. Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg ned og begynte å undervise dem. Husk at kvelden før hadde de vært i et møte i Sanhedrin, altså i det høye råd, og at folket var delt i sin mening om Jesus var Messias eller ikke. Og du husker sikkert at Nikodemus forsvarte ham. Alle hadde gått hjem, og ingen hadde invitert Jesus til sitt hus. Men tidlig neste morgen kom han tilbake til Jerusalem, og gikk inn igjen i tempelet og satte seg ned for å undervise. De neste 2 versene, 3 og 4. Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd, og de stilte henne fram og sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd.» Hva kunne være mer rått og ondskapsfullt og brutalt enn denne demonstrasjonen fra de religiøse lederes side? Mens Herren sitter i tempelet og underviser folket, blir det oppstyr utenfor. Og her kommer de religiøse lederne dragende med denne kvinnen, med klærne delvis revet av. Håret var bustete og fælt, skrikende og et stort opprør. De som var til stede ventet seg naturlig nok og så etter hva var det som holdt på her, hva det var det som var å gjøre. Og de religiøse lederne fører en direkte inn i den gruppen som Jesus underviser. Og så kaster de henne ned foran ham og gir en drepende kommentar og anklager. Denne kvinnen ble grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd i hor. Og det var ingen tvil om at hun er en skyldig person. Og det hun gjorde, det var synd. Herren kalte det synd. Helt mot slutten sa han til henne, «Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» De kjente loven til punkt og prikke. Når en mann driver hor med en gift kvinne, skal de begge dø, både mannen og kvinnen som har brutt ekteskapet, slik står det i 3. Mosebok 20:10. Hvor var mannen? Og det faktum at de ikke hadde mannen med seg, også gjør det klart at de egentlig ikke var interessert i å følge opp loven. De hadde noen helt andre motiver med seg. I vers 5 og 6 står det: «I loven har Moses påbudt at slike kvinner skal steines. Hva sier så du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. De har rett i det de sier om Moseloven. Den kan ikke avsvekkes eller tones ned. Hun skulle steines. De presser han opp i et hjørne og setter han i et dilemma. Ville han motsi Moses tro? Ville han si noe annet? Gi en annen forklaring? Dette gjorde de for å få han i en felle så de kunne anklage han. Selv om det kan tenkes at de ønsket å steine kvinnen, så var det ikke det som var det egentlige budskap de var ute etter. De ønsket å steine Jesus. Selvfølgelig visste Herren det. Han trengte ikke andres vitnesbyrd om noe menneske, for han visste selv hva som bodde i menneskene, slik står det i Johannes 2,25. Hele denne scenen som vi nå er inne i, er meget interessant. Den fordømte kvinnen kastes inn foran ham. Mengden har ingen respekt for hennes ynkelige situasjon, hennes følelser, og de ler kanskje noe ironisk, godt å si, og øker kanskje på den måten hennes ydmykelse. En fryktelig situasjon. Men det var så langt vi kom i dag. Vi fortsetter når vi møtes igjen. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Johannes evangeliet i det 8. kapittelet, og det vi er i starten av dette kapittelet, hvor vi møter denne kvinnen som blir grepet i hor, og du husker sikkert, Jesus bøyer seg ned og skriver i sand. Faktisk så avviser han saken. Han vil ikke slutte seg til anklagene. Han vil ikke så mye som å se på henne for å legge en stein til på hennes skuldre, eller la det bli en byrde for henne. Han bøyer seg ned og skriver som om han ikke hadde hørt hva som ble sagt. Dette er vel det eneste sted vi hører om at Jesus skriver. Han er den som de har skrevet flere bøker om enn noen annen, for og imot. Og likevel så skrev han aldri selv noe i sand enn der på tempelgulvet. Vinden og travle føtter, hva gjorde de? Jo, de visket det hele ut. Hva skrev han, tro? Selvfølgelig vet vi det ikke, men vi kan jo komme med enkelte forslag. Ser vi tilbake igjen til profetiene, så kan en ta fatt i mange interessante ting der. Herre, du er Israels håp. Alle som forlater deg blir til skamme. De som vender seg bort fra deg i landet skal bli skrevet opp, for de har forlatt Herren, kilden med det levende vann. Det står i Jeremia 17. Nå, hvem var det som hadde forlatt Herren? Ja, hun hadde det. Og hva med de religiøse lederne? De hadde også forlatt ham. Deres navn skal bli skrevet opp. Kanskje det var dette han skrev, og dermed knyttet deres navn sammen med fortidens synd i deres liv. Kanskje han skrev navnet på en kvinne som bodde i Rom. En av de gamle, fromme fariseerne hadde hatt en affære i Rom da han var ung. Hans søstre visste ikke noe om det. Ingen i Jerusalem visste noe om det. Men vår Herre kjente den gamle knarken. Akkurat da skrev han navnet. Så kom den gamle fariseeren og så det, og så plutselig husket han at også han hadde noen svin på skogen. Kanskje en av de skriftlærde hadde regelmessig reise til Efesus, en by som flommet over med synd, til en bestemt adresse der som Jesus kanskje nå kunne skrive ned i sand. Da den skriftlærde så dette, så sa han kanskje, du store min. Han vet det. han forsvant som et lyn. En annen skriftlærd kunne ha vendt ryggen til en pike opp i Galilea som var gravid. Han gifte seg ikke med henne, og han trodde at kanskje det var ingen som visste om det. Herren skrev pikens navn og den skriftlærdes navn sammen, og hva skjedde da? Han forsvant. I salme 90, vers 8 står det, «Våre misgjerninger har du for øye. Vår skjulte synd blir synlig i ditt åsyn. Hemmelig synd på jorden er åpenbar skandale i himmelen.» La oss se videre i vers 7-9. «Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa, «Den av dere som er uten synd, han kastet den første steinen på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort, den ene etter den andre. De eldste først. Til slutt var Jesus igjen alene med kvinnen som sto der. Jesus gir her en forutsetning for å være dommer over andre, noe som vi alle burde høre og legge oss på sinn. Vi har rett til å dømme andre under forutsetning av at vi kan møte den samme standard og den samme holdning. Og denne holdningen, vet du hva den heter? Syndfrihet. Og hvem kan stå der? Jeg vet ikke hvordan du har det, men for meg betyr denne standarden at jeg er ute av steinkasterfellesskapet. Jeg står uten rett. Den som er ren kan kaste den første sten. Fra en gammel skotsk kommentator sies det at de gamle gikk først fordi de etter hvert hadde fått mer vett enn de yngre. Men de yngste hang omkring og så deres eget navn dukket opp i sanden, og deres innbilte rettferdighet, den ble gjort til skam. Så var det ikke et eneste menneske igjen som kunne kaste en stein med unntak av en. Det var bare en som kunne stå igjen. Bare Jesus kunne ha kastet stein mot henne. Alle de andre, de lusket bort. Det var litt av en samling av hyklere, dette. Men vi er kanskje ikke så langt unna noen og enhver av oss. I vers 10 og 11 står det, da rettet han seg opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Denne kvinnen var skyldig i et syndig forhold. Ifølge Moseloven skulle en som var grepet i hor eller ekteskapsbrudd, han skulle dø. Setter Jesus dette mosaiske systemet ut av kraft når dette skjer? Nei. Han plasserer sitt eget kors mellom denne kvinnen og hennes synd. Den ene som er sønn av en jomfru, og som selv fikk føle de mistenksomme blikk om seg og sitt liv, var nå på vei til korset for å betale straffen. Han skulle betale straffen for denne kvinnens synd. Han kom ikke til denne verden for å dømme verden. Han kom ikke for å dømme denne kvinnen. Han kom til denne verden for å bli en frelser, og være en frelser, og bli en frelser for deg. Mange mennesker tror de er tapt fordi de har begått en bestemt synd. Nå har jeg nyheter til deg, du som måtte sitte kanskje og tenke slik. En er ikke tapt fordi han har begått et mord, eller har løyet, eller en tyv, eller har ekteskapsbryter, eller fordi han har båret falsk vitnesbyrd, eller forøvet andre synder. Et menneske gjør dette fordi en er tapt og ikke tror på Jesus Kristus. Jesus tilgir synd. Han er frelser. Han døde for hele verdens synder. Et hvert menneske som kommer til den Herre Jesus Kristus blir tilgitt. Og så kan vi ofte legge merke til at Jesus følger en bestemt metode. Etter en bestemt dramatisk hendelse eller en undergjerning så holder han en tale, eller gir en forklaring på det som angår den bestemte saken. I vers 12 står det, igjen talte Jesus til folk og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Jeg tror kanskje du la merke til det, og du har sikkert stoppet opp for det mange ganger, men la oss nå gjenta det. «Jeg er.» Dette «jeg er» dukker opp igjen og opp igjen. I Det gamle testamentet er det Gud Faderen som sier, «Jeg er den jeg er», slik står det i 2. Mosebok 3.14. Faktisk så sies det lite om Gud. Vi vet at han er den som var før all tid, og at han har all visdom og all makt. Den Herre Jesus Kristus kom til jorden ikke bare for å forløse menneskene, men også for å åpenbare Gud for mennesket. Jesus utvider vår forståelse av Guds enorme viktighet ved å bruke ganske alminnelige bilder, såsom brød, vann, lys. Og dette symboliserer han selv for å vise hvem han er. Han bruker det ordinære for å tale om det ekstraordinære. Det fysiske for å tale om det åndelige. Det timelige for å tale om det evige. Det som er her, og det som er nå, for å tale om det som kommer. Det jordiske taler han om for å tale om det himmelske. Det som er begrenset for å tale om, det blir det ubegrensede. Det tidsbundne, det blir å tale om det uendelige. Det var dette Jesus fikk til på en forunderlig måte. Jesus gir oss en åpenbaring av Gud når han sier til oss at han er brød, han er vann, han er liv. Og da skjønner vi ikke at bare Gud er selveksisterende, men at han også møter oss i alle våre behov. Jesus sa, «Jeg er livets brød. Jeg er verdens lys. Jeg er døren. Jeg er den gode hyrde. Jeg er oppstandelsen og livet. Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er vintreet, dere er grenene.» Her sier så Jesus, «Jeg er verdens lys.» Han har nettopp avslørt de skriftlærde fariserenes synder, de som førte en kvinne som var grepet i hor fremfor ham. Og fordi de var like skyldige som hun var skyldig, så måtte de stikke av. Men nå tenner altså lyset, og når lyset blir tent, så kryper alle rottene og billene og kakerlakkene vekk. Lyset, hva skjer med lyset? Jo, det avslører synd. Og det er nok grunnen til at de skriftlærde og fariserene måtte bare komme seg unna. «Jeg er verdens lys» er den høyeste påstand som er fremstilt så langt i Johannes evangeliet. En av beskrivelsene av Gud er at han er lys. Det kan vi se i 1. Johannes 1,5. Han er absolutt i sin hellighet og i sin rettferdighet. Selv fysisk lys er noe av det mest kompliserte, så vel som noe av det vesentligste for oss alle sammen. Hvor mange er det som virkelig vet hva lyset er? I form opptrer det som bølger under andre omstendigheter, og så frembringes og fremtrer lyset som stoffpartikler. Det er overraskende at mennesker som har forsøkt ut fra de forskjelligste definisjoner eller prinsipper når det gjelder lys, og har vært i stand til kanskje det bemerkelsesverdige oppdagelser og oppfinnelse. Noen sier at begge disse synspunkter er samme, mens andre sier at det går ikke an. Er lys fravær av mørke? Er mørke fravær av lys? Vi sier at et rom som er fullt av lys, og hva mener vi da? Veier det noe mer enn når det er fullt av lys på et annet vis? Vi kan ikke snakke om farge uten lys. Den røde rosen er rød fordi den har absorbert alle andre spektere i lyset med unntak av rød. Og det er årsaken til at vi ser det røde i den røde rosen. Her er mye interessant som vi kunne komme innom, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.